6. vakarā skan Latvijas radio dienas ziņas studijā Pārsla Zemīte. Dažu ziņu temati. Mjanmā meklē zemestrīce izdzīvojušos, bojā gaišo un ievainoto skaits turpina pieaugt. Vairāk tūkstoši ukraiņu nav atjaunojuši uzturēšanās atļaujas Latvijā. Naktī uz svētdienu Latvijā notiks pārēja uz vasaras laiku. Mjanmā turpina likvidēt spēcīgās zemestrīces sekas un zemgruvišiem turpina meklēt cilvēkus. Bojā gaišo skaits ir pārsniedzis 1600 cilvēku, tomēr ir sagaidāms, ka tas vēl varētu palielināties. Vairāk nekā 3400 cilvēku ievainoti. Zemestrīce ietekmēja arī kaimiņos esošās Taizemes galvaspilsētu Bankoku. Tur bojā gājuši vismaz 6 cilvēki. Jaunāko informāciju ir apkopojis mūsu Briselas korespondents Artjoms Konohovs.
Glābējiem Jānmas otrajā lielākajā pilsētā Mongolijā turpina meklēt izdzīvojušo zemēku gruvašiem. Vienā no izpostītajām daudz dzīvokļu mājām joprojām varētu būt iesprostoti vismaz 90 cilvēku. Turpat atradās arī vietējā uzņēmēja Je Aunga sieva.
Esmu tik ļoti satraukts un norūpējies. Sākumā es necerēju, ka viņi izdzīvos, jo izskatījās, ka varbūtība ir pavisam neliela. Tad es biju ļoti priecīgs, kad es atdzirdēju labas ziņas. Bet tagad laiks iet, un esmu tik ļoti satraukts, ka kaut kas var notikt. Esmu zaudējis visas cerības, kas man bija. Es tagad nevaru ar viņu runāt. Mēs esam nobažījušies, ka viņa pārāk satrauksies, ja sāks runāt. Viņa ir tik vārga, ka glābēji aicināja mani pašlaik ar viņu nerunāt.
Nedaudz vēlāk kļuva zināms, ka glābējiem tomēr ir izdevies izvilkt šo sievieti dzīvi no gruvašiem. Turpat blakus ziņu aģentūras AFP žurnālisti sastapa arī vienu no Jehovas liecinieku biedriem Jasonu Gladu, kurš satraucās par savu draugu likteni.
Par laimi ar mani un manu sievu viss ir kārtībā, bet šajā mājā bija mūsu draugi. Mēs tagad mēģinām sazināties ar visiem mūsu draugiem, lai pārliecinātos, ka ar viņiem viss ir kārtībā. Bet ar draugiem, kur dzīvoju šajā mājā, mēs neesam varējuši sazināties. Un tad daži no mūsu kopīgajiem draugiem atnāca paskatīties un ieraudzīja, ka situācija ir pavisam traka.
Glābšanas darbus apgrūtina elektrības un atbilstošās tehnikas trūkums. Kaut gan Mjanmā zemestrīces notiek diezgan bieži, šī bija īpaši spēcīga. No zemestrīces ir cietuši arī citi valsts reģioni, kā arī kaimiņos esošā Taizeme. Ķīna, Krievija, Dienvidkoreja un ASV ir solījušas sniegt Mjanmai palīdzību. Artjoms Konohovs, Latvijas radio.
Krievijas balistiskās raķetes triecienā Krivīrihā ievainoti 8 cilvēki, tā pavēstīja Dņipropetrovskas apgabala kara administrācija. Trieciena vietā izcēlies ugunsgrēks nodarīti postīm infrastruktūrai. Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha platformā X ierakstīs, ka atkal uzbrukums dzīvojumiem rajoniem un tā ir Putina atbilde uz ASV priekšlikumiem par uguns pārtraukšanu, vēl vairāk kara noziegumu un uzbrukumu civiliedzīvotājiem. Krievija aizvadītajā naktī veic arī masveida dronu uzbrukumu. Ukrainai kopumā tika palaisti 172 droni, no kuriem 94 Ukrainas spēki notrieca. Galvenokārt dronu mērķis bija Harkivas, Sumu un Dņipropetrovskas apgabalos. Dānijas valdība noraida ASV viceprezidenta Jamesa Davida Vance izteiktos pārmetumus, ka tā nepietiekami rūpējas par Grenlandi un tās drošību. Vance uzruna Amerikas militārajā bāzē Grenlandē pēc uzbrukošā toņa un satura bija līdzīga viņa iepriekšējiem izteikumiem Parīzē un Minhenē. Dānijas ārlietu ministrs Lars Lekke Rasmussens atgādināja, ka Grenlande ir daļa no NATO drošības lietu sarga un ASV jau tagad ir iespēja palielināt savu militāro klātbūtni uz šīs salas.
Mums ar amerikāņiem jau kopš 1951. Gada ir aizsardzības līgums. Viņi paši ir samazinājuši savu militāro klātbūtni līdz vienai bāzei ar 200 karavīriem. Vēsturiski viņiem bija 17 bāzu un 10 tūkstoši karavīru. Ja viņi vēlas palielināt skaitu, tad Dānija un Grenlandi ir gatavas tam palīdzēt. Arī Dānijas armija labi apzinās, ka mums ir jādara vairāk Arktikā. Mēs piekrītam Amerikai, ka mums tagad ir jārīkojas citādi, bet tas ir jādara sadarbojoties un balstoties uz faktiem, tostarp, ka Grenlande ir daļa no NATO.
Dānijas premjere Mette Frederiksena rakstiski paziņoja, ka esot svarīgi, ka ASV viceprezidents atzīst Grenlandes suverenitāti un tiesības uz pašnoteikšanos. Frederiksena arī piebilst, ka Vence izteikumi par Dānijas nepietiekamo ieguldījumu aizsardzībā neatbilst patiesībai, bet atzīst, ka Arktikas drošību būtu jāuztver nopietnāk. Notiekošo ir komentējis pat Dānijas karalis Frederiks X, sakot, ka nevienam nevajadzētu būt šaubām par viņa mīlestību pret Grenlandi un saikni ar tās iedzīvotājiem. Pat pēc termiņa pagarināšanas vairāki tūkstoši Ukrainas civiliedzīvotāji joprojām nav pagarinājuši uzturēšanās atļaujas Latvijā. Sākotnēji dokumenti bija jāiesniedz līdz 4. martam, taču zemās aktivitātes dēļ Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde termiņu pagarināja līdz 4. aprīlim. Cik ukraiņu dokumentus atjaunojuši un kādas sekas var būt tiem, kas to nav izdarījuši, stāsta Agnija Lazdiņa.
Tuvojas 4. aprīlis, kad aptuveni 15 tūkstošiem Ukrainas civiliedzīvotāju beigsies 2022. Gadā Latvijā izsniegto ilgtermiņa vīzu un uzturēšanās atļauju termiņš. Dokumentus nepieciešams atjaunot un to var izdarīt vienkārši, taču šobrīd pieteikuma iesniegšana nenotiek pietiekami aktīvi. Līdz šim uzturēšanās atļauju pārreģistrācijai dokumentus iesnieguši nedaudz vairāk nekā 8,5 tūkstoši Ukrainas civiliedzīvotāju. Kā stāsta Rīgas domas Ukrainas iedzīvotāju atbalsta nodaļas projektu koordinātore Rūta Rutka, šomēnes Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem aptuveni 200 Ukrainas civiliedzīvotāju iesnieguši anketas uzturēšanas atļauju pagarināšanai.
Aktivitāte ir, cilvēki nāk vienkārši noskaidrot jautājumu par to, kā viņi var iesniegt šī termiņa uzturēšanās atļauju pagarinājumus, cik ilgs laiks tas var aizņemt. To mēs arī esam pamanījuši, ka cilvēki nāk jau ar beigušām termiņa uzturēšanās atļaujām, nav pamanījuši, ir palaiduši garām šo informāciju, ka viņiem ir šīs atļaujas jāpagarina, bet tas, manuprāt, ir salīdzinoši mazs procents, lielākoties cilvēki ir bailes par to, ja viņiem šī termiņa uzturēšanās atļauja nav pagarināta, viņi zaudē šo palīdzību. Domāju, ka šī netika lielā aktivitāte varētu būt tādēļ, ka cilvēki daļi ir aizceļojuši atpakaļ uz Ukrainu, bet viņi nav noslēgušies termiņu uzturēšanās atļaujas šo pagaidu aizsardzības statusu, jo viņi nezina, vai tuvākajā laikā viņiem nenāks atgriezties atpakaļ Latvijā.
Latvijai ar Ukrainu ir bezvīzu režīms, tāpēc šie cilvēki Latvijā varēs uzturēties arī pēc 4. aprīļa. Tomēr bez derīgiem dokumentiem viņiem Latvijā būs grūtības strādāt, saņemt sociālos pabalstus un valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus. Arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārstāve Madara Puķa norāda, ka iespējams lielākā daļa no tiem ukraiņiem, kuri vēl nav iesnieguši dokumentus, lai pagarinātu uzturēšanās atļaujas, Latviju jau ir pametuši.
Protams, ka dokumentus pārreģistrācijai gaidīsim arī pēc 4. aprīļa, ja nu tomēr gadījies tā, ka šī informācija ir palaista garām, tad noteikti tāpat vajag vērsties pie mums, sūtīt visus dokumentus, izskatīsim, pieņemsim lēmumu un varēs veikt dokumentu pārģistrāciju.
Šobrīd fizisko personu reģistrā ir vairāk nekā 48 tūkstoši Ukrainas civiliedzīvotāju ar derīgu pagaidu aizsardzības statusu. Savukārt Rīgā reģistrēti vairāk nekā 20 tūkstoši aktīvu Ukrainas civiliedzīvotāju. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
Rīgas pašvaldības teritoriju sakārtošanai šogad pieteikusies 41 iedzīvotāju biedrība. Tas ir līdz šim lielākais pieteikumu skaits vienā uzsaukumā. To ziņu aģentūrai Leta apstiprinājis Rīgas dome. Līdz 20. martam pašvaldībā varēja pieteikties biedrības, kas vēl sakopt kādu no pašvaldības zemes gabaliem. Atbalstam varēja pieteikties jebkura Rīgā reģistrēta iedzīvotāja biedrība, tostarp arī dzīvokļu īpašnieku biedrības. Stāsta Agnija Lazdiņa.
Šobrīd visi iesniegumi tiek izvērtēti un iniciatīvas saskaņo ar konkrēto zemes gabalu apsaimniekotājiem. Dažos gadījumos vēl tiek precizēts nepieciešamais melnzemes un komposta daudzums, zāliena sēklu apjoms un atkritumu konteineru tilpums. Pašvaldība plāno sniegt atbalstu biedrībām aprīļa 2. pusē. Pērn atbalstam pieteicās 32 biedrības, kas labiekārtošanas darbus veica 37 apkaimju vietās. Tika piegādāta melnzeme, komposts, zāliena sēklas, kā arī nodrošināta lielie atkritumu konteineri teritoriju sakopšanai.
Un vēl pulksteni trijos naktī arī Latvijā notiks pāreja uz vasaras laiku. Pulksteņu rādītāji būs jāpagriež vienu stundu uz priekšu. Līdzīgi kā daudzās citās valstīs, Latvijā vasaras laiks būs spēkā līdz oktobra pēdējai svētdienai. Turpina Viktors Demidovs.
Jautājums par nepieciešamību divreiz gadā griezt pulksteņa rādītājus Eiropā aktualizējās 2018. Gadā. Tiesa, pēdējos gados Eiropas dienas kārtībā šis jautājums nav atrodams. Par vienoto nostāju būtu jāvienojas Eiropas Savienības dalību valstīm, taču vienprātība nav panākta. Iepriekš veiktajā aptaujā lielākā daļa Eiropas Savienības iedzīvotāju atbildēja, ka no laika maiņas būtu jāatsakās. Arī valdība jau 2019. Gadā nolēma, ka Latvija kopumā atbalsta atteikšanos no sezonālās laika maiņas.
Un turpinājumā par sportu. Arī šajās brīvdienās latviešu pārstāvētajām komandām Nacionālajā hokeja līgā agrās spēles. Savukārt tepat Latvijā pēc izlašu pārtraukuma sezona atsākusies futbola virslīgā. Daugavpils sarūpēja pirmo zaudējumu Rīga komandai. Par sportu turpina Lotārs Zariņš.
Nacionālajā hokeja līgā aizvadītajā naktī tikās divas latviešu pārstāvētās komandas. Elvis Mrdzikins ar atvairītu 31 metienu palīdzēja Kolumbusas Blue Jackets ar 7-6 pēcspēles metienos apspēlēt Vancouveras Canucks vienību. Teodors Bļugers zaudētāja rindās divreiz meta pa vārtiem, bet Artūrs Šilovs palika rezervē. Savukārt šovakar agrajā spēlē 19. Rodrigo Ābola pārstāvētā Philadelphia Flyers tiksies ar Buffalo Sabres. Stundu vēlāk laukumā dosies arī Zemgus Girgensons, viņa Tampa Bay Lightning tiksies ar New York Islanders. Savukārt vienos naktī Merzģikina Blue Jackets spēlēs pret Kanādas komandu Ottawa Senators. Pēc izlašu pārtraukuma atsākusies Latvijas futbola virslīga un pirmo zaudējumu sezonā šodien Rīga FC komandai sarūpēja Daugavpils futbolisti, kas ar 2-1 apspēlēja galvaspilsētas komandu. Pirmais puslaiks noslēdzās bez gūtajiem vārtiem, bet otrajā, iesākumā daugavpiliešus vadībā izvirdzīja Bubo Diallo, bet 6 minūtes vēlāk viesi jau rezultātu dubultoja. Vienus vārtus Rīga gan atguva izceļoties Marko Regžam. Futbolists Vladislavs Gutkovskis šodien devās laukumā uz mājiņu Dienvidkorejas čempionāta mačā. Viņa pārstāvētājai Tejonas Citizen spēlējot neizšķirti 1-1 ar Gvangijou futbolistiem. Gutkovskis spēlē iesaistījās 69. Minūtē. Basketboliste Anete Šteinberga šodien Turcijas čempionāta ceturtdaļ fināla. Otrajā mačā izcēlās ar 13 punktiem un palīdzēja Stambulas Galatasaray izcīnīt panākumu, nodrošinot vietu pusfinālā. Šteinbergai arī 5 atlākšās bumbas, 5 kļūdas, 3 piezīmes un 4 izprovocētas sodi. Latvijas-Igaunijas basketbola līgā Rīgas zeļiem šodien izšķirošā spēle par tikšanu pusfinālā. Pirmajā duelī rīdznieki ar 86-58 spēlēja Tartu universitāti. Rezultatīvākais toreiz ar 14 punktiem bija Francis Lācis. Šodien spēle Daugavas sporta namā sāksies 19. Un Latvijas regbija čempionāta sezona ar uzvaru šodien sāka Livonija, kas ar 53-19 pārspēja principiālos pretiniekus Miesniekus. Sezonas pirmos punktus goli Livonietis Valērijs Runco, kurš 6. Minūtē ar sodu sitienu atklāja mača rezultātu. Šo sezonu par Latvijas čempionu titulu cīnīsies 5 komandas. Par jaunāko sportā jums stāstīja Lotārs Zariņš.
Un vēl pēc nepilnas stundas Liepājas koncertzālē Lielais dzintars īpašas skaņas skaņu ainavas radīs vācu mūziķis, DJs un producents Kristiāns Leflers. Klausītāji piedzīvos neparastu elektroniskās mūzikas programmu, kurā savīs elektroniskā un klasiskā mūzika Bacha, Beethovena, Chopina, Wagnera, Smetanas un Bizē motīvi. Vācu mūziķis, DJs un producents Kristiāns Leflers plaši pazīstams ar savu unikālo elektroniskās mūzikas stilu – stāstīgu uzvola.
Vācu mūziķis, DJs un producents Kristiāns Leflers plaši pazīstams ar savu unikālo elektroniskās mūzikas stilu, kur savienojas ambientās techno un deep house mūzikas elementi. Viņš uzstājies uz pasaules nozīmīgākajām skatuvēm un dažādos festivālos. Mūzikas pasaulē viņu mēdz dēvēt par ikonu un par klasiskās elektroniskās un house mūzikas sapludinātāju. Tieši Liepājā klausītājiem būs iespēja pieredzēt šo divu pasauļu elektroniskās un klasiskās mūzikas satikšanos. Liepājas koncertšovā mūziku papildinās turnejai radītas vizualizācijas un gaismas, kas sniegs īpašu pieredzi.
Un ar to izskan Latvijas radio dienas ziņas, producents Edgars Kupčs, ieraksts montē Renārs Štēmans, par labskaņu upējās Ernests Valsts Čodrovs, ar jums runāja Pārsla Zemīte. Rīgā 14 grādi, dienvidu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 764 mm, gaiss relatīvais mitrums 43%, Latvijā gaidāms mākoņains no nakts otrās puses un dienā vietām rietumos pa laikam lietus. Lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 0+5, austrumrajonos +1-3, dienā 12-17, Kurzemē 6-11 grādi.